Þú varst að tala með, þú var heyrt gilsbekka þulu, var það ekki?
Jú, en ég hef nú ekki heyrt hann öðru seldur en bara eins og hún prentuð.
Nei, ég hef nú hugsa lagið við hana.
Já.
En þú hefur náttúrulega heyrt gilsbekka þulu í útvarpinu, er það ekki einhvern tímann? Kanntu nokkurt annar lag heldur hann í útvarpinu, hefur haft hann í útvarpinu?
Annar lag? Ég kann nú ekki vel að greina þess undir. Hann var nú svo músikalskur. Kátt jólin koma þau senn, þá munu upprísa gilsbakka menn. Upp munu líta og undra það mest að úti sjá til stúlku og blesóttan hest. Úti sjá til stúlku sem umtala varð, þeir sjá að þar ríður Guðrún í garð. Þeir sjá að þar ríður Guðrún heim, útkoman góði Þórður einn af þeim. Útkoman góði Þórður allra fyrst, hann hefur fyrri Guðrúnu kýst. Hann hefur fyrri gefið henni brauð og tekið hann að baki svo tapar hún nöyð. Tekið hann að baki og borið inn í bæ, komdu sæl og blessuð, segir hann næ. Komdu sæl og blessuð og keifaðu inn, kannski að þú sjáir hann afa þinn. Kannski að þú sjáir hann að ömmu þar hjá, þínar fjóra systur og bræðurnar þrá. Þínar fjóra systur sem fagna þér best, að skal ég spretta og fóðra þinn hest. Að skal ég spretta reið tíin þín, leiði þér í stúlkuna síðrýður mín. Leiði þér í stúlkuna og sitið hann í sess, já segir síðrýður fúsar ég til þess. Já segir síðrýður, kyssir svo fljóð, rektu ekki á veggina systir mín góð. Rektu ekki á veggina gáttin með mér, koma þær á hústyrum og sæmilega fér. Koma þær á hústyrum og tala ekki orð, þar situr fólkið við teðdrykkjuborð. Þar situr fólkið og drekkur svo glatt, fremstu situr afi með parruk og hatt. Fremstu situr hann afi og ansarinn sinn, velkomin dóttir mín. Nú mann ég held ekki meira. Velkomin dóttir mín, komdu hér inn, eitthvað sem, velkomin dóttir mín, sestu hjá mér, uppi tíð og bagalega fer, uppi tíð en ráðar við því, ég skal láta hýta það aftur á ný, ég skal láta hýta það helst vegna þín, helsað öllu fólkinu, kindin mín, helsað öllu fólkinu, gjörðu þetta rétt, kysti hún á hönd sér og þá var hún nett. Kysti hún á hönd sér og heilsar án móðs. Allir í húsinu óska henni góðs. Allir í húsinu réttin og tað. Taka til að gleðja hana þegar í stað. Taka til að gleðja hana og ganga þær inn. Guðný og Rósami teki til inn. Guðný og Rósami glóðar kér. Ansar hann afi nú líkar mér, ansar hann afi við yngra Jón þá, ég kann ekki meira af því.
Nei.
Kann ekki endininn.
Nei, þetta er nú gott.